habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington.
waa isniin bisha sebteembar waa 25 sanadka 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban hirarka efemyada magaalooyinka qaar iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaad ila socodsiinaya anigoa jamaal axmed cusmaan iyo jacfar kuukaay.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid ah maamul goboleedka Kurdistan ee dalka Ciraaq oo maanta dadkiisu ay u dareereen afti ay ku doonayaan in ay kaga go'aan dalka Ciraaq intiisa kale.
waxa isweydiin leh dowladda Kurdistan Ciraaq si ay u noqoto dowlad ka mid a qaramada midoobe waxay u baahan tahay ugu yaraan 89 dowladood inay cod iyo taageero ka hesho si ay xubin uga noqoto qaramada midoobe, taasoo aad moodo inay haba yaraatay ay adag tahay.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan mowshin laga keenay dowladda Imaaraadka Carabta doorkeeda arrimaha Soomaaliya.
dalkani dowlad baa ka dhisan, waana madax bannaan yahay. qodobka koowaad ilaa toddobaad oo dastuurku wuxuu sheegayaa Soomaaliya inay madax bannaan tahay. dowlad jamhuuriyadda qurmaanka ka dhexaysan ka tirsan ay tahay oo beesha caalamka ka tirsan. qodobka 54aad waxuu xadidayaa awoodaha ay dowladda federaalka leedahay oo ka mid ah xiriirka caalamiga ah.
xubintii qurba joogta doodii gaabneyd iyo warar kale oo Soomaaliya ku saabsan ayaad maqli doontaan. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida.
wasiirka gaashaandhigga Mareykanka Jim Mattis ayaa isniinta maanta sheegay haddii Kuuriyada Waqooyi ay tijaabisay gantaal bam hydrogen ah inay noqon doonto arrin laga argagaxo oo mas-uuliyad darro ay ku dheehan tahay. waxay noqon doontaa mid ay dunida ka argagaxdo iyo mas-uuliyad darro ku wajahan caafimaadka dunida, degnaanshiyaha iyo xakamaynta hubka nukleerka, ayuu Mattis u sheegay ragga wararka fidiya ka hor safrikiisa India iyo Afghanistan. sabtidii wasiirka arrimaha dibadda Kuuriyada Waqooyi Ri Yong Ho ayaa sheegay in dowladdiisu ay sameyn doonto tijaabo bam hydrogena, taasoo ay ku tijaabin doonto badda Pasifikada. hadalladaas ayaa daba socday kadib hanjabaadyo iyo hadallo qadaf ah oo ay hogaamiyaasha Kuuriyada Waqooyi iyo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump hawada isu marsiiyeen intii lagu guda jiray shirkii guud ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay.
madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa maanta sheegay in diidmada ciyaaryahanada kubadda cagta Amerika ay diideen inay u sara kacaan heesta astaanta qaranka aanu wax xiriira la lahayn isirso, inkastoo tiro badan oo ciyaartooydaasi ka mid ahi ay horey u sheegeen in ujeedkoodu uu ahaa in ay ka dhiidhiyaan haybsooca iyo dhaqanka bahalnimada ah ee ay saraakiisha bilaysku kula kacaan dadka laga tirada badan yahay. boqolaal isugu jirta ciyaartooy, tababarayaal iyo milkiilayaasha kooxaha ayaa iyagoo muujinaya sida ay uga soo horjeedaan Trump iska diiday in ay u istaagaan oo ay isku godaan muusiga astaanta qaranka Mareykanka oo la garaacayay ka hor intaanay ciyaaruhu bilaabmin. dhowaan ayuu madaxweyne Trump ugu baaqay milkiilayaasha xiriirka qaranka ee kubadda cagta Mareykanka in ay eriyaan ciyaartooy madow u badan oo diiday inay astaanta qaranka u sara kacaan, taasoo dhaqan u ahayd inay sameeyaan marka ay bilaabmayaan ciyaaraha dalkan, isagoo sidoo kalena daawadayaasha u soo jeediyey in ay gooyaan daawashada ciyaaraha NFL-ka.
kurdiyiinta Ciraaq ayaa maanta u codeynaya afti la xiriirta madax bannaanidooda, taasoo la rajaynayo inay noqoto mid ay ku guulaystaan, balse waxay diidmo kala kulmayaan dowladda Ciraaq iyo dalalka la deriska iyo Mareykanka intuba. madaxweynaha ismaamulka gobolka kurdiyiinta ee waqooyi bari Ciraaq Masuud Barzani ayaa sheegay in waxa ugu yaray 5 milyan oo reer kurdiyiin oo sharci u leh in ay codeeyaan inay isku soo baxaan oo codkooda u dhiibtaan si nabadgelyo ay ku dheehan tahay maanta. axaddii isagoo ku sugan magaalada Erbil ayuu yidhi madax bannaanideenna waxay noo ogolaan doontaa inaynan dib ugu laabanin musiibooyinkii hore, la jirkeennii Baqdaad waa uu fashilmay kumana laaban doono. natiijooyinka rasmiga ah ayaa la filayaa Talaadada, haddii haay dadku u codeeyaan ayaysan noqon doonin taasi inay madax bannaani durbaba helaan, balse waxay waddada u xaari doontaa tallaabadii ugu horreysay ee wada xaajoodyo ay ku kala tagayaan kurdiyiinta iyo Ciiraaq inteeda kale.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ballaariyay markii uu dalkiisa uga mamnuucayay inay soo galaan muwaadiniinta qaar ka mid ah dalalka Islaamka isagoo hadda ka dhigay 8 wadan. Amarka cusub oo dhaqan geli doona 18ka bisha Oktoobar ee soo socota ayaa saameyn doona dadka u dhashay dalalka Chad, Iran, Libya, Kuuriyada Waqooyi, Soomaaliya, Syria, Venezuela iyo dalka Yemen. Liiskan waxaa laga saaray Suudaan waxaana lagu soo kordhiyay wadamada Chad iyo Suudaan deris la ah Kuuriyada Waqooyi iyo Venezuela. Saraakiisha Mareykanka ayaa sheegay in dalalkani ay diideen in ay Mareykanka la wadaagaan xogta ku saabsan argagixisada iyo arrimo kale. Ku dhawaaqista go'aankan ayaa imanaya xilli ay dhammaanayso 9 maalmood ee uu madaxweyne Trump u qabtay amarkii uu muwaadiniinta 6 wadan oo muslima soo gelista Mareykanka kaga mamnuucayay. Dalalkaasi ayaa waxa ay kala ahaayeen Iran, Libya, Soomaaliya, Suudaan, Syria iyo waliba Yemen.
Habeen wanaagsan dhegeystayaalkaad wararkaas ka dhageysanaysan waa v o a. Aynu ku bilowno sidaad wararkeenaba ku maqlayseen, muwaadiniinta Ciiraaq ee asalkoodu yahay kurdiyiinta ayaa maanta u codeynaya afti ay ku dooranayaan inay noqdaan waddan madax bannaan. Aftidan waxaa la filayaa inay ay markaasi aqlabiyadda kurdiyiintu haa ugu codeeyaan, hase yeeshee waxaa ka soo horjeeda dowladda Ciiraaq iyo weliba dowladaha ay dariska yihiin oo Turkiga iyo Iiraan ay ka midka yihiin. Warbixintan waxaa Qaahira ka soo diray wariyaha v o a Xuseen Saxnuuni.
Goobaha codbixinta ayaa albaabada loo furay marka saacaddu ay ahayd 8 aroornimo, taasoo soconaysa ilaa iyo 6 galabnimo. Madaxweynaha maamul goboleedka gobolka dadka Kurdiska, Mascuud Barzani, ayaa codkiisa dhiibtay saaka aroortii iyo mas-uuliyiin kale oo ka mid ah maamulkaasi. In ka badan 5 milyan oo qof ayaa isku diiwaangeliyay inay codkooda dhiibtaan 3 gobol oo uu ka kooban yahay gobolka Kurdistan ee dalkaasi Ciiraaq ee kala ah Arbil, Suleymaniya iyo Duhul iyo deegaano kale oo lagu murunsan yahay. Hogaamiyaha Kurdiska Mascuud Barzani ayaa maalintii Axada shir jaraa'id ku sheegay in dowladoodu ay noqonayso mid dimuqraadi ah oo madani ah oo aan lug ku lahayn madaahibta. Waxa uuna tilmaamay mucaaradka diidan iyo beesha caalamkaba inay kula dhaqmayaan natiijada ka soo baxda aftidaasi. Waxaan horay ugu sii soconaynaa howlaha aftida, waxaan si cad u diidaynaa lahjada hanjabaada, waxaana diyaar u nahay inaan iska waajahno gardaro kasta, balse kuma fikirayno loolan milatari inaan galno. Mana jiro mas-uul siyaasi ah ama milatari ah oo joojin kara aftida gooni suutaaga, ayuu yiri Mascuud Barzani, madaxweynaha maamulka Kurdistan ee dalkaasi Ciiraaq. Mascuud Barzani ayaa si qayaxan u sheegay in dadka Kurdiska hore ay u soo wajaheen xasuuq baahsan intaysan ku fekerin aftida. Waxa uuna si adag u sheegay in aftidu ay tahay ikhtiyaarka ugu wanaagsan ee dimuqraadiyadda oo lagu maqli karo codka shacabka. Aftida dadweyne ee maanta ka dhacaysa gobolka Kurdiska Ciiraaq waxaa si weyn u diidan xukuumadda Baqdaad iyo dowladaha jaarka la ah sida Turkiga iyo Iiraan, kuwaasoo u arka inay carqalad ku tahay amnigooda qaranka. Dhinaca kale, madaxweynaha dowladda Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada Istanbul ayaa sheegay inaysan marnaba aqbali karin dowlad ay leeyihiin dadka Kurdiska ah. Waxa uuna sheegay inay xirayaan dhammaan marinada xuduudda ah oo ay la wadaagaan Kurdiska Ciiraaq iyo weliba annagoo joojinayna, buu yiri Erdogan, ganacsiga shidaalka oo aan la leynahay gobolka Kurdiska. Dowladda Iiraan ayaa dhinaceeda ka sheegtay inay xirtay xuduudda dhinaca dhulka ah oo ay la leedahay gobolka Kurdiska Ciiraaq iyo weliba iyadoo joojisay dhammaan duulimaadyada dhinaca hawada ee aadayay magaalada Arbil. Haddaba Shaah Ciidid Abuukar oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha carabta iyo bariga dhexe ayaan weydiiyey sida uu arko codbixinta aftida dadweyne ee maanta ka dhacaysa gobolka Kurdistan ee dalkaasi Ciiraaq.
Runtii waa arrin ay ku hareeraysan tahay 3 arrimood oo xasaasi ah. Arrinta koowaad waxa ka waa arrin daakhili ah waddanka gudihiisa. Dowladda Ciiraaq qaran kama arrinta soo jiidashada gaarka ah waxa ay tahay dowladda Ciiraaq maanta ciidankooda dambay soo ururiyeen oo taasoo maanta laga baqayo haddii ay arrintaasi maanta dhacdo ilaa beri ama maalimaha soo socda in dagaal sokeeyo mantaqada ka kaco, iyadoo dastuuriyan iyadoo la eegeyna ay xaq sharciyaysa siinayaan inay xaq u leeyihiin inay dalka difaacdaan, ay ma darta kalqaybinta ka ilaashadaan. Arrinta labaad ee meesha taala waxa tahay waa dowladaha iqliimiga ee xasaasiyada gaarka ah qabta. Maanta إيران حدودية كحرتي تركيا وحي حيوب بسات حدودها إن سوريا كلن كجار كي إن دولة سوريا إن سراكيش تركيا كسعودية وذقلات بركوا حلقة بخنية تلف تركيا حساسية للوا صدق حياة للوا هذا مش ترى واحد تاي إن دجال إقليم يو أو أدو أو أدو ماشى كسوق عم كهرباء عرنت صدحات إيه كم مهم كي ماشى تلا واحد تاي حدي عرماه صرد للوا عرماه صرد إيه كسوق قدمته وحش ودين له الدولة كردستان العراق ساي ونقطة الدولة كم إذا قرمت المذوبة وحقوبة هنتاي وغيران سيد يسجاشن دولدود إن عط يتاجر كأن شو ساي حب ونقطة قرمت المذوبة تاسو المدينة هبيرات أي عرق تاي sababtoo ah maanta dunidii oo dhan bari galbeed wuqooyi koonfur dhamaan waxa dawladii aan dawladda Israa'iil marka laga reebo oo dana kalo gaar kale aad moodo laakiin dawladii dunida oo dhan ba ka midoobay moqofka inay dib u dhigaan aad loo diidan marka waxa Sweden-ta imaanaysa waxay tahay oo arrintaas aad u adag tahay hadii ay qaramada midoobay codkii ay geystaan ay doonaan inay xubnimo rasmi ah ka dhaxlaan iyey suurtoobaysa oo taasu calaamad su'aal isaranta una muuqato inay arrin aan suurtagalin
natiijada cod bixinta aftida gooni isku taaga gobolka Kurdistan ayaa lagu wadaa inay soo baxdo 27 saacadood gudahooda waa sida ay sheegeen gudiga maamulaya aftidaasi arrimahan ayaa imaanaya xilli dawladaha reer galbeedka ay ka digeen aftida gooni isku taaga Kurdiska Ciiraaq inay sababto deganaansho la'aan baahsan oo haraysa dalkaasi Ciiraaq iyo waliba inay carqalad ay ku noqoto dagaalka ka dhanka ururka Daacish Kurdiska dega dalkaasi Ciiraaq waa qoomiyad muslim sunni ah oo 15-20% ka ah dalkaasi Ciiraaq waxayna sidoo kale degaan dalalka Turkiga, Iran iyo Syria mana yeelan weligood dowlad gaar ah oo ay leeyihiin inta la og yahay taariikhda Hussein Sahnouni VOA Qahira
haddii ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com
boga voasomali.com isla marka aad furato waxa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal maqal iyo muqaalba ah waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA
waxaana kamid ah ugu horeenba isha aad u qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda todobaadka martida mikrofoonka caweyska Washington dhaqanka iyo hidaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qobanaha
hadii aad falaarta ku soo muuqan doonto si taabato waxa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhageystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaalo ku raali galiya
fiid wanaagsan dhegaystayaal halkaad weli nagala socotaana waa VOA oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington haatana Muqdisho warar ku dhow guddoonka baarlamaanka Soomaaliya ayaa xaqiijinaya inuu soo gaaray mowshin ay saxiixeen qaar ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka oo cambaareynaya faragelin ay sheegeen in dalka Imaaraadka Carabtu uu ku hayo arrimaha gudaha Soomaaliya mowshinkan oo ay nuqul ka mid ahayshay VOA ayaa ku eedeynaya Imaaraadka iyo safiirka u jooga Soomaaliya أحمد محمد العثمان إن إسكا هور كينين الدولة الفدرالكا أي مامول قبلاديادا إن أي مامولادا لسيحيدين هشيسيو استراتيجي أهو كوحد قد بيامد نمادا إيا مدح بناني دا ودنكا إيا إن أي سمايستين إسلامار كانا هوبيين مليشي أوغارا هدبا حلبانادا سيحي موشينكن وحاكمدا زكريا محمود حاج عبدي خدكا تليفونكا أيو إيغو ورامي إسقو كاد لياه وجيدكا موشينكا
dalkani dowlad baa ka dhisan waan madax banaan yahay qodobka koowaad ilaa toddobaad oo dastuurku wuxuu sheegayaa Soomaaliya inay madax banaan tahay dowlad jamhuuriyadda qaranka dhaxaysan ka tirsan ay tahay oo beesha caalamka ka tirsan qodobka 14 wuxuu xadidayaa awoodaha ay dowladda federaalka leedahay oo ka mid ah xiriirka caalamiga ah waxa jirta marka waayahaanba ninkii muddo oo Soomaalidu sagaadkiisanay soo ka amusaysay dowlado si khaldan oo qaawan oo runtii aad u guracan faragelin ugu haya dalka arrimihiisa gudaha marka waxaa ka mid ah inay u yeertaan gobollada arrimaha madaxda ka ah iyagoo aan dowladda dhexe soo marin heshiisyo inay la galaan qaarkood saldhigay inay dalka samaysteen dekadii oo dhan qaateen ciidamo iska qortaan waxa laalay waxay rabaan inay sameeyaan sidii wadan aan ciidamo ahayn u yahay ma garatay
waxaad si gaara u soo qaadateen dawladda Imaaraadka Carabta oo aad sheegteen falal isugu jira iska horkeen dawladda iyo maamul goboleedyada oo kale in ay sameystaan ciidamo sida aad haddaba adigu carabka ku dhufatay in ay heshiisyo la galaan maamul goboleedyada iyadoo aanan laga tixgelin dawladda dhexe ee Soomaaliya. Maxaa ilaa iyo iminka soo gaarsiiyey arrintan maadaama aanu la soconno in waqti hore ay soo bilaabatay arrimaha aad ka hadlayso hadda adiga ee la xiriira heshiisyada sida gaarka ah ay ula gelayaan maamul goboleedyada?
Waxaanu anagu ku hadlaynaynay waqtiyadaas hadda lasoo dhaafay barnaamijka sagaalaad waqtigiisii dowladdii hadda dowladdan ka horreysay kii kale kasii horreysay waxyaalo badan oo duruufo badan oo la tixgelinayay ahayd in nidaamka muxuu dastuurku uusan dhamaystirayn, muxuu ahayto xiriirka udhexeeya dowladda iyo dowladda dhexe inaysan dhamaystirayn. Laakiin wixii ka dambeeyey dowladda xasan sheekh madaxweynaha ka ahay tan ka horreysay dowlad la ictiraafay oo caalamka ka tirsan bay ahayd, arrimahaas oo arrimo la yaab la oo weliba dowladaha aanan ka filinayn, matalan hadda dowladda Imaaraadka oo kale waa dowlad aanu xiriir fiican leenahay oo taariikhi ah oo ganacsi leh oo diin leh oo muxuu ahayto walaalnimo leh. Muxuu ahaa haddii ay dowladdaasi wax tarayso inay dowladda dhexe muxuu ahayto soo marto, dabadeedna gobollada wixii ay u fidanayso oo wanaaga annagu diidi mayno wixii development iyo horumara. Markii dowladda dhexe ay la saxiixato inay tiraan gobolkaasi aan socod ka qabanaya caalam sahlan, mushkilo male dowladda og oo nidaamka waxa weeye in dowladda dhexe lasoo maro, waayo arrintani waa arrin qodobka 54 ku xusan oo dowladda dhexe wixii xiriir caalamiga wasaaradda qusheyn baa jirta, wasaaradda arrimaha dowladeed baa jirta.
Qodobada aad soo jeediseen waxaa ka mid a in maamul goboleedyadu ay u hoggaansamaan dastuurka dalka kana laabtaan mowqifkii ay ka qaateen xiisadda khaliidka ka aloosan. arrintaasi baarlamaanka maxaa uga furan oo uu ka qaban karaa?
Wuxuu ka qaban karaa annagu waxaanu ilaalinaa dejinaana xeerka dalka u yaala. haddii xeerkaas dowladda dhexe ku xadgudubto waa ku qabsanaynaa, haddii goboladu ku xadgudbaanna waa ku qabsanaynaa. marka waa shaqadayadii weeye.
maamul goboleedyada tallaabo noocee baad ka qaadan kartaan? marka waa ay dhici kartaa in ra-iisul wasaaraha baarlamaanku uu u yeero, madaxweynaha uu u yeero, wasiirada ay la xisaabtamaan, laakiin weli hore looma arag madaxweyne maamul goboleed oo baarlamaanka federaalka uu u yeeray amaba uu doonayo inuu la xisaabtamo. marka maxuu noqon karaa amaba maxay noqon kartaa tallaabada baarlamaanka Soomaaliya haddii aad si xadidan noogu sheegto uu ka qaadan karo maamul goboleedyada?
si xadidan markaan kugu sheego waxa weeye annagu waxaanu ilaalinaa dastuurka dalka u yaala. dastuurka dalka u yaala qolofkaas 54 wuxuu sheegayaa in dowladda dhexe ay wixii arrimo dibadeeda iyadu iska leedahay aysan cid kale lahayn. waxaanu marka ku baraarujinaynaa gobollada arrintaas iyo dowladda dhexeba inay kula xisaabtanto, laakiin annagu u yeeli mayno. midda kale annagu de halkee ka nimid? annaga lasagay wax laba annagu ka yimaadeen gobollo iyo bay ka yimaadeen soo ma.
waxaad si gaar u dul istaagteen arrinta ciidamada layska qoranayo. waxaan la soconaa in dowladda Imaaraadka Carabtu ay tababar u fidiso ciidamo fara badan oo Soomaaliyeed. ciidamadaasi ma waafaqsana miyaad leedahay hanaankii dowladda? waxaan maqlaynay in dadka qaar ay qabaan in ciidamadaasi aanay toos uga amar qaadan wasaaradda iyo taliyayaasha ay hoos tagaan oo ay safaaradda ku xiran yihiin. ma sidaabaa kala jeedaa?
wixii tafaasiil oo ku saabsan ciidamada iyo tababarkooda wasaaradda difaaca iska leh, laakiin annagu waxaan ka hadlaynaa ciidan aan hoos iman dowladda dhexe iyo wasaaradda difaaca ma ogolin. waxa weeye hadday wax tababarayaan wasaaradda difaaca inay soo weli wasaaradda difaaca inay ogtahay weeye wasaaradda difaaca ciidankaas in loo tababaray ay hoos yimaadaan weeye. haddii kale 100 maleeshiyooyin oo cusub baa nagu samaysmayso aanan tabaro ahayn iyo muxuu ahaa in dib loogu noqdo dagaalkii sokeeye iyo nadaab la-aan. marka waxaan doonaynaa wasaaraddaas ha ku shaqale, wasaaraddaas in lasoo maro, wasaaraddu ay ka warqabto ciidamada Soomaalida, dadka Soomaaliya, dalka difaaciisa in loo tababaraan rabnaa.
waxaad ku baaqdeen in safiirka Imaaraadka Carabta u jooga Soomaaliya xukuumaddu ay u yeerto iyo wasaaradaha khuseeya isla markaana ay u gudbiso cabasho ay ku muujinayso faragelinta aad ka dhawaajiseen dowladdiisu ay ku hayso Soomaaliya. ma moogyahay bay kula tahay haddiiba ay jirto faragelintaasi?
dowladdaanu kula xisaabtana anagu waxaan qodobka u qoray waxa weeye dowladdu inay ogtahay iyo inay shaqo ka qabataan dooneynaa. Imaaraadka Carabtu sidaan kuu sheegay waa dalkaas aanu muxuu ahaa wax badan naga dhexeeyaan oo taariikh dheer oo markaanu anagu fiicnayn iyaguna ay muxuu ahaayeto dhibaatadu haysatay annaga caawin jiray. sida ay hadda sameynayaan ma aanan samayn jirin, mana kala saari jirin, dadkoodana iskama horkeeni jirin. gubernatoriyaashooda ama degmooyinka dadka xukuman uma aana yeerin jirin moogtahay.
Goormaa laga yaabaa in baarlamaanku uu ka doodo motionkan?
Anagu guddoonkaan u gudbinay, waxaan rajaynaynaa arbacada doodda inay bilaabato hadaalay.
Xildhibaan Zakariye Maxamuud Xaaji Cabdi oo khadka telefoonka igu waramayay isagoo ku sugan magaalada Muqdisho, waxaanu ka hadlayay mowshin ay kaga soo horjeedaan faragelin ay sheegeen in dowladda Imaaraadka Carabtu ay arrimaha gudaha Soomaaliya ku hayso oo ay guddoonka baarlamaanka u gudbiyeen.
subax walba ku waabarisay idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaagaaban ee 19:24 mitrband. Warar sugan iyo warbixinna xiisa leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 barka subaxnimo. Wararka iyo warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo. Haweyska Washington martida mikrofoonka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intuba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a. Kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19:22 iyo 25 mitrband. Wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a.
habeen wanaagsan dhegaystayaal. 10 caruur ah ayaa la sheegay inay soo gaareen magaalada Baydhabo iyagoo ka soo cararay ururka Al-Shabaab. Caruurtan ayaa la sheegay inay soo baxsashadooda ay ka dambeysay kadib markii Al-Shabaab ay ugu tageen dugsiyadii qur-aanka ay ku dhigan jireen, ayna u sheegeen inay kaxaysanayaan si ay uga mid noqdaan milishaadka kooxda. haddaba Cabdishakuur Yacquub Ibraahim ayaa ka mid a mas-uuliyiinta Koonfur Galbeed ee soo dhoweeyey caruurtaasi oo u sheegaya in uu ka mid yahay wiil uu dhalay. xildhibaanka ayaa sheegay in caruurta badankood ay ka soo carareen tuulooyinka ku wareegsan magaalada Bardaale ee gobolka Bay. Harun Macruuf ayuu ugu waramay khadka telefoonka ee magaalada Baydhabo.
ani khaasatan gudoomiyaha guddiga amniga baarlamaanka hadaanan ahay oo Cabdishakuur Yacquub aan ahay, waxaan xaqiijinayaa saakadan 171 arday oo laga bilaabo 15 iyo 18 oo eg 171 arday anaa arkay, waana ka badan yihiin dadweynaha meeshay ka soo qaxeenna. waxaa weye dhulkan Gelgel ay dhahaan oo Bardaale agteeda ah, iyo dhulkan Shabeero ay dhahaan, iyo dhulkan oo Diinsoor iyo maaragtay Baydhabo u dhexaysa, iyo dhinacan Bakool dad ka soo qaxay badi. ardaydii waa la qabanaa la yidhi, oo nimankan jahdiidka ah shabaabka ah oo soo eriyeen Baydhabo meel la joogsada iyo cidul seexdaa la laayahay. aniga naftayda hadda kula hadlaya idayda, 9 oo arday oo soo carartay ayaa joogta.
waa gartay, marka maxay kuu sheegeen goormaa loo yimid, maxaa lagu yidhi?
siyadaa la tagay caruur wixii dugsi jooga macalinku waa nagu soo wareejinaysaa la yidhi. waxaa loo tagay odayaashii, waxaa loo tagay malaageedii, waxaa loo tagay hooyooyinkii dhalay oo ninkii 2 dhalay midbaana siinaya, ninkii 3 dhalay labuna siinayaa yaa la leeyahay. marka dee waa kaasoo dhulka dhan hajuun baa ka jira oo hadda gumaysi adag ah oo beerihii laga soo araray, geerii laga soo araray, oo reer cad abaartiiba ka daran.
waa gartay, marka waxay dhaheen marka hore waxbaan baraynaa, iskuullaan geynaynaa, kadibna way noo dagaalamayaan, sidaas ah miya?
hubaal wey cunuga waxbaan baraynaa markii lagu leeyay bam oo loo dhiibay wey, oo aan iyaga wateen wey, bamka la qarxinayay iyo caruurta isku mid wey.
maxaad ka wadaa?
caruurta waxbaa lasoo baraaba la leeyahay, oo kan hadda Baydhabo nafteeda aan joogo daraad ku qarxay ma gaarin 14 iyo 15, caruurta waxay ka mid yihiin bamka lasku tuuraayo oo dagaalka ah.
waa gartay, marka caruurtan ma iskooda u imanayaan mise waalidiintood baa la socda iyo qoysaskooda?
caruurta waxaan arkayay dad hooyooyinkooda la soo qaxay waa arkay, laakiin caruurta badi caruur iska soo baxday heehaaba weyo soo cabsatay oo nimankan inay qori u dhiibayaanoo dagaal farayaan ay ogyihiino ay isa soo guureen oo magaalada soo galeen wey.
marka nimankani degaanada ay xukumaan aada bay u kontaroolaan dadka ka baxaya iyo kuwa soo geliya, sidee bay ugu suurto gashay dad tiradaas leeg inay soo baxsadaan?
dugsiyadii markii la tagay dad waa soo lugeyn karaan, dadna waxaa weye mootay soo raaceen, dadna baabuur bay iska soo haleen, dhulka dhan dee ma buuxin iyaga dee waa imaan karaan dee kolley dad la qabtayna waa dhici kartaa, laakiin taas hubaal wey waa soo bixi karaan, xood baa jiri, meel lasoo mari karaa jiri, habeen baa lasoo socon karaa. dadkaas waa laga soo wada qaxay ibtilo oo aan horaan u jirin, horaan dadbay oo tartiib u wadwadan jireen, waxbay baraynaa dhahi jireen, dugsiyaday ka wadan jireen waxbaan baraynaa dhihi jireen, hadda bareer oo raafa wey waa xoog bay ku wadeen ardada.
dadka katirsan nimankaas shabaabka ee u yimid macallimiinta dugsiyada iyo qoysaska ma la yaqaan dad la yaqaan miyaa noo sheegi karto
nin waliba familigi uu ka bashay ayaa loo diray oo malaag sheeganayay oo sheeganayay askar oo iyaga u shaqeynayay iyo dad iyaga wataan nin walba qoyskiisa loo diray oo qoys id walba qoyskeeda loo diray iyo familigi uu ka bashay ayaa loo soo diray waana loo yeeray odayaashu xir dad oo haddaad imaan weysaan waa idin gowracayna laleeyahay ayay ku tageen odayaasha
marka haddaan ku weydiiyo maxaad ka qaban kartaan arrintan
arrintan waxaan ka qaban karnaa madaxweynaan hadda banaanku jiraa waan u sheegayaa haddaaba media ugu sheegayaa bulshada soomaaliyeedna waan u sheegayaa dowladda federaalkana waan u sheegayaa in guruf dagaal iyaga ka dhan ah la qaado ee keliya ayaa lagu badbaadayaa hadda waxaan faraynaa koonfur galbeed iyo innaga naftaanada oo isku duuban isleenayan guruf la qaado oo dadkaas loo gargaaro wey
kaasi waxa uu ahaa cabdishakuur yacquub ibraahim oo ka mid ah mas-uuliyiinta koonfur galbeed ee soo dhoweeyey caruur ka baxsatay kasoo baxsatay kooxda al-shabaab wuxuuna khadka telefoonka ugu warramayey wariyahayga haarun macruuf dhegeystayaal waan isku soo laaban doonaa gordhow dhinacii heesaha ayaanu dhegeystayaasha kula nasan doonaa heestaa fanaanka cumar dhuule uu qaado ee baydhaba rabi naxariista janaha ka warabi aynu wada dhegeysanno
charay bokiso baditona bano wan kula ballamira ni chay kuperkio kala charay bokiso baditona bano adan kula ballamira bri hadal ka khata miyad galad ka taafta bulka kale u badantay baytaba magada bri hadal ka khata miyad galad ka taafta bulka kale u badantay baytaba magada channo pele ahsan taydi wabartay ku dhalatay damba finaaye igu bartay aashaqa channo pele ahsan taydi wabartay ku dhalatay hadal ka qada miyad beled kan dafta dulka kale u badantay baydaba magada bri hadal ka qada miyad beled kan dafta dulka kale u badantay baydaba magada
fiid wanaagsan dhegaystayaalka wararkaasi warbixinadaasi iyo weliba heesaha kala socotaan waa v o a washington laanteeda afka soomaaliga weli waxaa inoo soo socdaa qodobo kale oo ay ka mid yihiin barnaamijkii qurbe iyo xubintii dooda gaaban hase yeeshee waxaa ka soo horeynaya qodobadii warkii dunida
wasiirka gaashaandhigga mareykanka jim maris ayaa isniinta maanta sheegay haddii kuuriyada waqooyi ay tijaabisay gantaal bam hydrogen ah ay noqon doonto arrin laga argagaxo oo mas-uuliyad darro ah oo ay ku dheehan tahay mas-uuliyad darro waxaana uu sheegay in caalamka si wada jira looga baahan yahay wax looga qabto arrinkaas waxay noqon doontaa mid ay dunida ka argagaxdo iyo mas-uuliyad darro ku wajahaan caafimaadka dunida degenaanshiya iyo xakamaynta hubka nukleerka ayuu maris u sheegay ragga wararka fidiya kahor safarkiisa indiya iyo afghanistan sabtidii wasiirkii arrimaha dibadda kuuriyada waqooyi ri yong hu ayaa sheegay in dowladdiisu ay samayn doonto tijaabo bam hydrogena taas oo ay ku tijaabin doonto badda basifikada hadalkaas ayaa daba socday kadib hanjabaadyo iyo hadallo qadaf ah ay hogaamiyaasha maraykanka kuuriyada waqooyi hawada ay isu marsiiyeen intii lagu guda jiray shirkii guud ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa ballaariyay amarkii uu dalkiisa uga mamnuucayay inay soo galaan muwaadiniinta qaar ka mida dalalka islaamka isagoo hadda ka dhigay ilaa 8 waddan amarka cusub oo dhaqangeli doona 18 bisha oktoobar ee soo socota ayaa saameyn doonaa dadka u dhashay dalalka jaad iiraan liibiya kuuriyada waqooyi soomaaliya siriya venezuela iyo yeman liiskan waxaa laga saaray suudan waxaana lagu soo kordhiyey wadamada jaad oo iyadu suudan daris kuuriyada waqooyi iyo venezuela saraakiisha maraykanka ayaa sheegay in dalalkani ay diideen in ay maraykanka la wadaagaan xogta ku saabsan argagixisada iyo arrimo kale
kurdiyiinta ciraaq ayaa maanta u codeynaya afti la xiriirta madax bannaanidooda taasoo la rajaynayo inay noqoto mid ay ku guuleystaan balse ay diidmo kala kulmayaan dowladda ciraaq iyo dalal kale la dariska ahi halkaasi iyo dowladda maraykanka madaxweynaha ismaamulka gobolka kurdiyiinta waqooyi bari ciraaq masuud barzani ayaa ugu yeeray 5 million iyo oo reer kurdiyiin ah oo sharci u leh inay codeeyaan inay isku soo baxaan oo codkoodana dhiibtaan si nabadgelyo ay ku dheehan tahay maanta axaddii isagoo ku sugan magaalada erbiil ayuu yidhi madax bannaanideenna waxay noo ogolaan doontaa inaynan dib ugu laaban musiibooyinkii hore la jirkeenana baqdaad waa uu fashilmay kumana laaban doono ayuu yidhi natiijooyinka rasmiga ayaa la filayaa talaadada haddii ahaa ay dadku u codeeyaan ayaysan noqon doonin taasi inay madax bannaani durbaba helaan balse waxay waddada u xaari doontaa tallaabadii ugu horreysay ee wada xaajoodyo ay ku kala tegayaan kurdiyiinta iyo ciraaq inteeda kale
ilaa 50,000 oo qof ayaa laga daadgureeyey agagaarka buurta agunga iyadoo laga cabsi qabo in buurtu ay qaraxdo dabna ay fardhiso afhayeen u hadlay maanta oo isniin ah hay-adda musiibooyinka ee dalka indoneesiya ayaa sheegay in dadka la geeyey goob loogu talagalay oo ku taala daafaha jasiiradda qaar kalena ay u tallaabeen jasiirada kale markii ugu horreysay ayay noqonaysaa ee buurtaasi ay qaraxdo muddo hadda laga joogo ilaa 50 sano mas-uuliyiinta ayaa uga digay dadka dalxiisayaasha ah in ay tagaan agagaarka buurta iyadoo buurtu ay u jirto goobta dalxiiska ee kuta la yidhaahdo ilaa 75 kilomitir waxaana la arkayay calaamado muujinaya in buurtu ay afka furan doonto qaraxyo taxana ah oo buurtaasi horay uga dhacay ayaa waxa ay dileen 1,100 qof iyadoo ay ku dhaawacmeen 100 kale
fiid wanaagsan dhegeystayaal halkaad warkaas ka dhegeysanaysan waa v o a dhegeystayaal markan waxaad ku soo dhawaataan xubintii qurbe saare cabdi axmed ayaa la diyaara
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenna qurbe barnaamijka qurbe ee toddobaadkan ayaa waxa aynu ku eegi doonaa soomaalida ku dhaqan dalka jarmalka ah iyo waxa ay iyagu la tahay in ay ku doorbidayaan amaba ay ka faa'iidayaan in markii afraad ra-iisul wasaare waddankaasi loogu doorto angela merkel oo ah ra-iisul wasaaraha waddankaasi haddaba khadka telefoonka ah waxa aan kula xiriiray maxamed baadil iyo axmed maxamed محمود أحمد إلاي أو لبدوبا دقن ميل سيداسي أن وقفوغن مغالا دا فرانكفورت عاصمة دا ودن كاسي بل هدي أن كوهر مرا أحمد إلاي بل أحمد أو غورنتي وحاد إيغا ورنتا صومالي دا إيا أركتدو دا دورة شدان
صومالي دا أي وحي سيني سي إن حزبغان أما يقوها قل تاغيين إن مركي أفراد إن هقامين تدالك وقصولات حزبغا سيدة أو غار أحان أي رئيس وزارة أطهي أنجيلا ماركل
واقرتي بل محمد بادل أيان إسنا الصينية محمد محيهين وحيابها السيدة قارك السيدو أحمد شيغي بالصومالي دا وقجرة إن مارك حزبغان وقوله استوكور سيقر أي قصو النقطو هوين دا سير رئيس وزارها
سارو وما صنطي وانا إن السلام يا دمان إذا عدى فيه أي شقاله إذا أضلوكم إتهي إن هدان سؤاش هذا إسقود هنا كجوابه إن كلي أصلاً صومالي ذاك اليوم عن وحي أهميات قارة أوسينة وقحطيقة أوضن سيدا عن لسو عنو حسب كان وحسب مدكة تلمية ودن كان إلا ينكي كهري أيضا وإكالوه ركتو لبدا جرمال اسكدري وحسب كليه هو ودن تلذي سهي مدبا دن سهد رادد ودن كان وفرفري وقحطيقة بدن وقاتي فإيدوين بدن بكرد حلي saas daraadeed dhaqaalihii wadanka kor u qaaday anuu waxaan isleeyahay waxa sababay oo lagu doortay waxay tahay furfurnaanta ee furfurtay wadanka iyo sida maartay uga faa'iideysto qoortiga mid labaad xisbiga kaliya ayadoo kuma guuleysan meeshan laba xisbi ba jira oo union la isku yiraado xisbi waa xisbi la yiraahdo CSU iyo CDU labadaas marka awooda koobaad xisbina wuxuu ka tirsan yahay gobolka baaxadda weyn oo gobolkan bayer ay ku taalo isbana waa xisbigan kaleeto marka labadaas baa waxa la isku yiraahdaa union afkaasana sababo mar walba maartay inay ku soo noqoto hoggaanka dalka
waa gartay bal hadaan axmed eelay ku noqdo axmedow waxa jirto in dad fara badan oo soo galooti ah oo soomaalidu ay ka mid tahay ee dalkaasi ku dhaqan yihiin dadkaasi soo galootiga sida gaarka waxyaabaha ay u xiiseenayaan ama wax xisbigan iyo awooda Angela Merkel in marka la doorto ay ka heli lahaayeen ama ka helayaan maxay tahay
sida saxda sida aad la socotaan Angela Merkel 2015-kii ayay waxa u baxay magac la yiraahdo Bishafin das taasoo macnaheedu ay tahay waan awoodnaa markii qaxootiga Suuriyaanka oo aad u soo jabay ee uu Yurub aad ugu soo wada baxay ayay waxay ahayd wadankii kaliya ee albaabada u furay aadna u soo dhaweeyay isla mar ahaantaasna kumaysan ekaanin in qaxootiga markaas muuqda Suuriyaanka ay ahaadaan wax furan qaxootiga oo dhan waxay u furtay taanasiyo wuxuu u furay xisbigankan in qaxootiga oo dhan ay helaan waxbarasho in soo dhaweyn ay helaan in si dhaqsiya howlahooda loogu fureeriyo qof walba wixii uu horay waddankiisa ugu soo bartay haddii uu kala yimaado wax diploom ah oo horay wax usii baran kara halkan oo
gacanqabto
oo gacan qabto arday ahaan iyo dadka waaweyn xitaa dadkii da'da weyn ee horay ugu yimi waddankooga iyagoo diyaarsan ayaa halkan waxaa loo sii ogolaaday in lagu tixgeliyo shahaadooyinka iyaga ay wataan waxaana arrinkaas uu suuroobay wixii ka dambeeyay 2015 marka sidaas ayay ahmiyad weyn ugu yeelatay qaxootiga meelba uu ka yimaado gacmo furan ayaa lagu soo dhaweeyey oo albaabo badan ayaa u furmay oo shalay ku adkaa markii 2015 wixii ka horeeyay marka taas ayaa saameyneysa in amaba ay tahay dadka soo galootiga inay aad u taageeraan ama ay aad ugu hanqaltaagaan xisbiga kan
waa gartay marka waxaad bal iga warantaa hadii xisbiyada kale ayagu aragtida fog ee iman lahaayeen muxuu yahay dareenka ka dhalan kara arin noocaasi ama hadii xisbigaasi talada uu ku guuleysto waxyaabaha ay ka baqayaan Soomaalida iyo guud ahaan qaxootiga maxay tahay
markii hadda uu socday ololaha doorashada xisbiyadu markay hadlayeen inta badan waxa xisbiga ku soo xiga kan waa SPD xisbi la yiraahdo xisbiga isaga ah waa xisbiga sooshaalka ah wuxuuna mar walba ay xiiseynayeen dadka Jarmalka ah ama shacabka wadanka iskale cidii tiraahdo qaxootiga ayaan yareynayna marka waxaa kusii jira xisbi kaloo alternative la yiraahdo AfD oo aaba xisbiga u janjeera dhanka cunsuriyadda oo hadda naftiisa kaalinka saddexaad kasoo galay tartanka oo aan la filayn kaa haddii uu yimaado waxay xisbiga keliya ballan qaaday in soo galootiga la joojin doono haba noqoto in la celiyo xitaa ay tagto marka taas ayaa kalifaysay in dadku ay aad xisbiyada kale uga baqaan oo ay u helaan حزبي أي أوجيهين إنه واحد قاضي أم واحد قاضيبه
واي هاي محمد بعد الأيام وضن بنت السنة محمد دوان أياد وضن كاس تقتاي دتك سومالي دا كنت جي هبك مهاجر نمدا كل عصب وضن كنوات هاي مرك وحيابها دسله ده هاي وكفر حد قلنا يا وكل دلة قلنا يا وحس بجان إيه إني قول ستة أنجلا ماركل كوجر كرم حيهين أما أتفلان كرت مستقبل كذا
المهمة ظهر طارة وان أنا جي إيه دتكلم ده هو وضن كان صق علي ولا لا وعوي qaxootiga xilligi ay soo galeen aad u soo dhaweysay waa mid koobaad ee sharciyada u fududeysay shaqooyinka u fududeysay nolosha u fududeysay mid kaliya aan isleeyahay waxa weey lagu taageeri karaayo ama ay aad amaartay aniga ay igu farxad gelinto waxa tahay in waqtigeedii baan maartay la kursaday waqtigeey ay wadankii ay maamulaysan la kursaday sidaas daraadeed waxaan isleeyahay janis badan baa ay furmaan isleeyahay aad ka faa'iideysan kartaa
aad baad u mahadsantiin labadiina banaad ugu warantay barnaamijka qurbe
salaam mudan
kuwaasi waxa ay kala ahaayeen Axmed Maxamed Maxamuud Axmed Eelay oo muddo badan deganaa dalkaasi Jarmalka iyo Maxamed Baadil oo isna kamid dadka Soomaalida ah ee dalkaasi ku cusub labadaba waxa ay joogan meel sidaasi ugu fogaan magaalada Frankfurt wadankaasi waxayna ugu waramayeen qaxootiga soo galootiga iyo Soomaalidaba ahmiyadda ay ka dhax arki karaan guusha Angela Merkel iyo hadiiba ay jiraan dhibaatooyin ay ka tabanayaan barnaamijka qurbana waa naga intaay نبت قليل
زهر عبد أحمد أيانا نلا سعوتيني سي برنامج كاسي قربي هالكات كلا سعوتين و VOA و ستوس و واشنطن إذن كغي ماني ساعتنا و حتكسو دواتان حبنتي دودة قابن وحالة ديارة ياسين عيسى ورديري
kulanti wanaagsan dhigisteen waa markale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno masuuliyadda xilalka iyo waajibaadka madaxda Soomaalidu ma yihiin kuwa waafaqsan nidaamka dastuuriga ee qof walba xilkiisa loo igmaday uu ku fuliyo mise si jaanta rogana oo dhaqankii hore ee soo jireenka ahaa waafaqsan ay wali Soomaalidu ku shaqeysaa marka la eego dib u heshiisiinta iyo khilaafyada heshiisyada iyo waxyaabaha badan ee mar walba la isku qabqabsanayo ee u dambeeyeen khilaafyada u dhaxeeya dawladda iyo maamul goboleedyada وموضوع دوتا قابل يكون سابسطاي وعيدا لقيب قلي عبد السلام آدم محمد ايو خليف احمد كابو والموضوع نمان كفا اللوضة الرماها السياسة ضي امام الوناقة وعنكو بلا ويا عبد السلام آدم محمد
بسم الله الرحمن الرحيم وغورنتي ياسين وغسلام انتهي طلبات وحاوية لبشي وينان كلاقبنا دولد ايو دخن وينان كلابحنا Soomaalidu dhaqanka oo mataqana pastoralism loo yaqaan ama tirguuraga ay rabaan inay ku dhaqaan wadanka taasoo keenta in fawdo oo farabadan uu ka dhaco dawladda dhexe iyo dawlad goboleedka ama dawlad dhexe nafteeda ama mar ay suqabstaan prime minister iyo madaxweynaha taasna kulli waxa keena dastuurka naftiisa oo Soomaaliya loo dhaqo oo uli qabiya taas way keenta mid labaadna baarlamaanka oo komitiyasha loo talagay gudiyo loo talagay inay arrimaas qabtaan oo ogeyn shaqadoodii iyo ruux wasiir laga dhigay oo naftiisa uu san garayn wuxuu qabanayo iyo dawlad goboleedka naftoodii oo san faansineen dawladda dhexe maxaa mas'uuliyad saa u saaran tahay iyaga maxaa laga raba oo ay san faansineen
in Khalif Ahmed Gabo
bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil aalamiin yasiin wa mahadsantihiin xagga maamul goboleedyada iyo dawladda iyo isku qasnaanta tirada badan ee dalka dhexdiisa ka jirta waxaad u maleysaa policy aan hadda Soomaaliya u bislay oo dibadaha laga keenay in Soomaaliya laga hirgelinayo waxaad u jeedaa in dawlad goboleedyada ama maamul goboleedyadu ay dawladdi la dhinac tabayaan oo wixii dawladdu ay qabaleed ay international ka ahay ay qabanayaan iyagu hadii la yiraahdo malihidina ay conflict ya dibato ya mashakil ya qabil ya 4.5 ya wax la mid ah isalka la galayaan taasuna ay ragaadisay horumarkii dalku uu gaari lahaa marka waxaanu leenahay maamul goboleedyadu shaqadoodu waa governor ama waa barasab halkaas ha joogaano dawladda dhaxa hala xisaabtamaano resource ka kala xisaabtamaano waxyaabaha siyaasadda arrimaha dibadda qoseeyay sida for example migration ko kaleeto lacagta oo kaleeto siyaasadda arrimaha dibadda oo kaleeto inay aadan waa qalad
ugu horeyntii waxaan u maleynayaa gobolka banaadir naftiisa diyaan soo qaadanow maamulka goboleed way وحكومه بنادر وي مدحوينه هذا وانا اعتراف سنه نفتي دينه مدحويني هاي لكن دولة الصومالية أو مقدسة كديسة وهي حكومتها جدك ليراد مكة المكرمة بسهي حكومتها تلا بعض المحاوية دولة ده احنا بتدي وحي من السوليات اللي قربي مكة صوب بحدي من مكة صوب بحين تاسو سؤال دولة ده دولة احنا ما يدو حيكون ما نيسا إنا اعترافته دولة ده مامل قبل ده جرو
جابوا بيها يكون مقامة كفرق قلمتها وتماما يا عبد السلام إن حقوق دي أي رهاية إن مامل قبل ده أما هي شجدة هالنقطة الشقوين كأيليهين فرق قلم لقوها أيوه حتى وسارة دي قابل السنة مامل الله سينا إلا الشقية أن كوكا أي بركاسي فرق السوكلية
لا عبد السلام ومجيدته ورالتي عبد السلام بدو كشي ومجيدته سألو ما أنا أركين مامل قبل dowladda ka cabanaya waxaan aragnaa maamul goboleedaha ay dubayaan lacag u raadsanaya waa wax la yaab waa sharci dar secondly internationally dowladdu inay isla awoodsan yihiin sharci ma waxa darkeysa sharci caalami wuxuu qabaa dowladaha in la isdifaaco dowlad hadii burburaysay in dowlada kale ay gacan siiyaan for instance markii Saddam Hussein uu kulan ku duulay kooyd oo kale waa la gacan siiyay dowladii oo dhan waddan kale laga saaray dowladdaasna waa la soo culshaa ayadoo la raacayo shuruucda caalamiga dowladdu inay sidii Mareykanka oo kale naqataa xoog shardi ma laakiin dowladdu waa inay leedahay institutional government taasna ay muhiim tahay in la raaco laakiin nin aan laga yaabo inuu san aqoonin borderka uu leeyahay xuduudidu waa ay ku sinan tahay waxa uu difaacanayo waxa looga gardaran yahay wuxuu asoo ku gardaran yahay haddaad maqtal xalta ninka noocaas waa dhibaato kali dawladda uu madaxweynaha ka xasan sheekh maxamuudna waa la ogaay iyagoo inta meelaha iska arursaday imaraadku ay inta qaraa ma dirtiyan imaraadka isugu geeyaan waa la ogaay haddana waa sidoo kale waan u jeedaa waxaan aaminsanahay maamul goboleedyadu inay u baahnaalahayeen seminar fara badan in u baahnaalahayeen academic fara badan oo la xariira waxaan la yiraahdo maamul goboleedyada
waxa way aan ka dhaxgalo waxaan u maleeynaa seminarka ugu horeeyay horta dawladda dhexe waa in la siiyaa oo ay ka soo baxdaa mas'uuliyadda dawladnimada ay leedahay nafteeda inay ka soo baxdo oo ay fahanto waxa ay la tacaamulayso waxa ay la dhaq yani dawladda hadda jirto la tacaamulay waa dawlad goboleedyal oo ka xog badan way midalan Puntland ka soo qaadanay midalan waxay ka horeysa dawladda dhexe wayna ka xog badan tahay nidaam system ay leedahay marka in la sukeeno dawladahaas la sukeeno seminar loo sameeyo laakiin hadaan ka gudulboodo waan dawladdi u maleeyay inaan dawladdi tiim zaman iyo xog badan aan sumaleeyo aan still aanan xukumaayo 5 km bis aan xukumaayo waa dhibaatinta leeg marka waxa la rabaa dawladda dhexe inay nafteeda horta faanto maxaa laga rabaa koow iyada mas'uuliyad saaranta inay dadka dawlad goboleedka ay wax barto wax tusiso misal la ku tusiso haddii noqoto governance ka hadda noqoto waxa la binaa laga rabaa
ee heshiisyada kale waxaa jirtay dawladda heshiisyo Xasan Sheekh Maxamuud oo kale dawladdiisa ay soo qaaday ay gashay bay dawladdan hadda jirtaa ogolaato iyagu heshiisyada ay dhac ka galeen oo waxay leeyeen annagu maamul goboleedyana heshiisyo aan wali galeenna maxay ku kala duwan kuwaas
iyo sidoo horta Xasan Sheekh dawladda ku meel gaar ah inuu caalami ayuu madax ka ahay heshiisyadiisu waa sharci in la raaco dawladdan hadda jirtaana iyadana waajib ay ku tahay inay heshiis gasho sababtoo ah collaboration ka kamid tahay wada shaqaynta adduunka ka dhacays waxa soo horeeyay qoloyinkan warniyo governor aad leedahay diila guray dawladda oo heshiis la gelaa saaxiibka iyo ummada dhumin waxa soo qalad hadii la yiraado Puntland oo kale tahay war Puntland isma difaaci karto Puntland taqad afar nin baa weerartay dhibaatooyin dhacday waan ogeyn dawlad dhexe in la xoojiyo ayay muhiimadu tahay anuu wana aaminsanahay systemka la dhahayo devolution governmentiga anuu aad iyo aad baan u taageersanay laakiin qofku wuxuu sanahay in laga dhigo waa shar waa sharci darro nin iska ordaya leen dawladdu waxa ay san rabin ka shaqeynayo mujada dawlad ma waa wax kale to waa wax u baahan asaga naftirkiisa in dalka iyo dadka laga difaaco okay mid kale nimanka kani kuma saleysna politics iyo development minna kuma saleysna wuxuu salaf interest ku saleysay laakiin waxa fiican wax walba in correction lagu sameeyo wixii qaldan la saxo laysaga yimaado cabasho laga sameeyo waxyaabaha qaldan marka ay dawladda dhexe ay sameeyso
aniga salaan waxa ku noqon kara hadiiba ay muuqato wali saad labadiin waa tilmaamaysan in qofka shaqadiisii oo lahaa ama maamul goboleedka noqoto ama dawladda haatay ugu siin haatay shaqadii loo igmaday dad kale ay fulinayaan ama aan shaqada aan boodid inaan la kala lahayn ee ay jaanteer rogan meelaha qaarkood ka soconayso
tan ugu horeysa waxaa la yiraahdaa capacity building in loo sameeyo baarlamaanka iyo institutionada loo sameeyo waxaa kaloo jira in si daba loo fadhiisto dastuurka dib u eegis lagu sameeyo oo suu ula jaanqaado dadka rabitaankoodii mid uu sheegay inay dawlad goboleedku ay u daan oo ay wax raasanayaan waxaan u maleynayaa dawladda dhexana lacag u baaraysanaysa iyada kaashay raadinaysa mar ay qadar la orodo mar ay marad orodo mar ay Saudi orodo lacag la raadinaysa dowlad goboleed waxay matalayaan interestka dadka ay horjoogaan ay matalayaan inay mark ordan ay lacag raasadaan way ku qasbay leena aabahaada wax ku siinayn oo rabay inuu anshuurta ururiyo wadanku ka dhigo wadan stable ka dhigo mar walba waa ayaan daro in Qatar iyo Imaraat aan ka
aad ayaad baasatay kuwaas waxay ahayd Cabdisalaam Aadan Maxamed iyo Khaliif Ahmed Gaabo oo labadood waa ka faalooda arrimaha siyaasadda iyo maamul wanaagga oo ku sugan magaalada Nairobi doodii gaar ah inta ay joogto inteen mar kale wada ku kulmi doonaa hadii Ilaahay raali ka noqdo islaayo tabadgali
تهيا ياسين عيسى وردرا يوكاسيا دغيسيال دانا واحد كسو دواتان هيس اي كل قيسو فنان دا مسلم قاسم هلولي
نم اي باكني يو اين يو نصيبا اسكو كان نقيو لنا ايغا كاديغي Well, you know, I'm
وتهي دغيستيال اذا عدي دينا انت يا نو كوسو غبغبينينا عدكاسي فاطمه اني راهده مسلمه قاسم هلولي هستي نفسي وعيدن لسعودسيني جمال احمد عثماني اني هو جعفر كوكاي انت نسمع سلامين وحاد كوسو دواتان فالك ترجميسه هارقتده دوله امريكا
تهريبك أولويقا نو أدونسيقا عسرقا أيا أهفل دنبيات قطرة أو ساميا ودن كستو دوني دا كويا لا ما أنت إنك بدن لباتن مليان أو دادا أو كولاقان دوني دا أيا الله شيغي إني لبنايال ويهين تهريبين تدتك إلا يهاتن دولة دها أيا لغسو وريي أو كليا لحظان يتدبكون أو لبنايال دادا أو نغضي أهرنتان iyad oo sharciiga la horkeene wax ka yar 15,000 oo dad ah oo la tuhunsanayaal sidoo kale waxa la xukumay wax ka yar 15,000 oo dad ah oo ka ganacsada dhoofinta iyo tahriiminta dadka dadaalka la doonayo in lagu kobciyo tirada wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ay ugu deeqayso arintan ayaa 25 milyan oo dollar oo abaal marin ah oo la siinayo hay'adaha la dagaalanka adoonsiga casriga ah ee dhoofinta dadka hannaankan furan oo mid hufnaan ee ku dhehantay ah ayaa waxa wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka xafiiskeeda la socodka iyo la dagaalanka arrimaha dhoofinta dadka ee tahriibka ay sameeyneysaa si ay ugu bixiso dhaqaalo mashruuceeda soo afjarista adoonsiga casriga ah kaasoo lagu dhawaaqay sanadkan bilowgiisi talaabadan ayaa waxa ay ka maqaatay kacaysa sida dawladda Mareykanku ay uga dhabeeyneyso inay la dagaalamayso una baabiineyso tahriibka iyo ka ganacsiga tahriibinta dadka iyadoo gobol ka gobol loo tagayo tani waxa ay ka caawin doontaa dawladda Mareykanka in la quweeyo lana helo qeyraad fadhiya oo dawladaha kale ay ka qayb qaadan doonaan sidoo kale deeqbixiyasha ay iyagu dhaqaale ku deeqi doonaan si loo helo macluumaad rasmi ah falanqeyn iyo sidoo kale casharro la bartay si sare loogu qaado talaabooyinka lagu la dagaalamayo mashruucan oo dunida oo dhan saameyn ku yeeshay barnaamijkan la dagaalanka dhoofinta dadka ee tahriibka waxa uu noqonayaa mid loo wadaago si wadara waana taas sababta loo doonayo in la helo lacag dhan 1.5 bilyan oo dollar oo taageero ah oo ka imaanaysa deeqbixiyasha kale iyo 25 milyan oo ka imaanaysa sanduuqa dhaqaalaha gaarka ah ee wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka